Treniņi būs jāatsāk un jāatrenējās atkal, un tad noteikti, kad mums ir paredzēts, ja nekas, protams, nemainīsies atkal dēļ šīs epidēmijas, tad februāris vai marts, tikko kā būs zināms sacensību kalendārs nākošam gadam starptautiskām sacensībām, tad mēs noteikti vedīsim jaunos sportistus, kuri mums ir jauni sportisti, uz starptautiskiem turnīriem. Februāris, marts varētu būt Dubaja, vieglatlētas. Attiecīgi izies šīs starptautiskās klasifikācijas pēc medicīnas grupām un mēģinās pildīt jau normatīvas, lai arī tiktu uz pasaules čempionātu. Mums ir vēl divi jauni, pilnīgi jauni, nedzirdēti, neredzēti, perspektīvi vieglatlēti.